afsonalari va qissalari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va muhtaram tinglovchilar. Men Adiba Qodiriy, Eron afsonalari va qissalari turkum eshitirishning navbatdagi sonini e'tiboringizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Aziz do'stlar, bugungi dasturimizda o'tgan suhbatimizning mavzusi bo'lmoq sehr jodu haqidagi qissalar hamda dunyoning turli mintaqalaridagi qissa va afsonalarning bir-biriga o'xshash xususiyatlari mavzusini davom etamiz. Biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz do'stlar, ertakimizni shu joyiga kelgan edikki, Kampir o'z uyining ichkarisidan tovushni eshitgani bilanoq shoshilib borib birdanidan eshikni ochib, uyiga kirdi. Quyoshning nurlaridek chiroyli bir qiz uning xonasini tartibga keltirayotganini ko'rdi. Ham Kampir va ham bu qiz hayron bo'lib, nima qilishni ham bilmay qolishdi. Kampir oldiga borib, qizga aytdi: "Sen kimsan va nima uchun mening uyimdagi ishlarni bajaryapsan?" Qiz boshidan o'tgan barcha sarguzashtni unga ta'riflab berdi. So'zlari oxirga yetgani bilan toqchadagi o'rchoq sinib ketdi. Kampir: "Sen menga yoqib qolding. Mening qizim bo'lishing zarur. Hamda sening barcha ishlaringni to'g'rilayman" deb aytdi. O'sha kundan boshlab Kampirga bor dunyoning borligi sovg'a etilgandek bo'ldi. Qizning yonidan hech qayerga bormasdi. Kechalari chiroqni yoqib, dasturxon atrofida o'tirib, turli mavzular haqida gapirishardilar. Boshqa tomonda podsho o'g'li va qora kaniza haqida eshiting. Noranj va turanj qizi haqidagi xayol va fikr podsho o'g'lining zehnidan chiqmasdi. U shu darajada fikrga botdiki, ahvoli og'irlashib qoldi. Podshoh va uning xotini ham o'g'illarining dard alami nima ekanligi va nima qilishni bilmasdilar. Keyin hakimboshini olib kelishga farmon berishdi. Hakimboshi kelib, shahzodani tekshirdi va borib podshohga o'g'lining davolanishi uchun bir shishadan yasalgan zanjirni va bu zanjirni shahzodaning bo'yniga osishini aytdi. Agar bu zanjirni uning bo'yniga ossangiz, albatta shahzodaning salomatligi yaxshilaydi. Podshoh o'ng va chap qo'lining vazirlari va atrofdagilarni chaqirib, ularga hakim boshi aytgan so'zlarni aytib berdi. O'ng qo'l vaziri aytdi: "Biron bir kishi bundan oynali zanjirning qanday qilib yasashini bilmaydi. Yaxshisi jarchilar shahar aholisiga bu xabarni yetkazsinlar va podshoh o'g'lining bu og'ir holatdan chiqarishga yordam bersalar. Jarchilar shaharga borib, kimki oynali zanjirning yasashi qo'lidan kelsa, podshoh qizining jonini najot berish uchun qasrga kelsa" deb xabar berishdi. Noranj va turanj qizi va Kampir ham jarchilarning tovushini eshitdilar. Noranj va turanj qizi Kampirga qarab dedi: "Men bunday zanjirni yasashini bilaman. Bu xabarni borib ularga ayt. Ammo bu oynali zanjirni yasash uchun menga maxfiy hovli va asl oyna lozim." Kampir qasrga borib qizning aytgan so'zlarini aytib berdi. Taqdir taqozosi bilan shahzoda uyining yonida bir maxfiy hovli bor edi. Podshoh xizmatkorlari asl oynani olib kelib, Kampirga berishdi. Kampir ham oynani olib, norang va turang qizini o'sha hovliga olib bordi. Podsho o'g'liga uning davolashi uchun oynali zanjir lozimligini va ayni paytda bu zanjirni maxfiy hovlida yasayotganini ham xabar berishdi. Podsho o'g'li bu so'zlarni eshitishi bilanoq hamadan yashirin tom ustiga chiqdi va bir burchakda yashirinib kampir nima qilishini kuzatdi. U kampir va qizning kirib kelishlarini ko'rdi. U kampirni tanidi. Qiz ham unga tanish deb ko'rindi. Qiz oynani olib unga qarab o'z sarguzashtini naql eta boshladi. Qiz podsho o'g'li va uning norang va turang bog'iga borgani haqidagi sarguzashtni ta'riflayotganini tushundi. U hamma narsani esidan chiqardi va bor diqqat e'tiborini qizning so'zlariga qaratdi. Qiz daraxt ustiga chiqqani, qora xizmatkor uning boshini kesgani, qoni daryoning qirg'og'iga to'kilgani va undan norang va turang daraxti o'sib chiqqani hamda qora xizmatkor fursatdan foydalanib o'zini norang va turang qizini o'rniga tanishtirishi va yolg'on rivoyatlarni to'qigani haqidagi sarguzashtgacha bo'lgan joyiga yetib keldi.
Bu yer Eron, Mashhad ur-Rizo, muqaddas nur taranadigan makon. Allohumma salli ala Ali ibn Husayn al-Murtada. Ilmu adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. Bu Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan Eron afsonalari va qissalari dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Podsho o'g'li daraxtni ildizidan kovlab qasrga olib keldi va qora xizmatkor undan xabari bor edi. Qora xizmatkor daraxtning yog'ochidan bir taxtni yasashga buyruq berdi. Bu daraxt yog'ochining bir qismidan kampir o'zi uchun o'rchoq yasadi va u norang va turang qizi undan chiqdi. Podsho o'g'li norang va turang qizining naql etib bergan sarguzashtini eshitib, hayratlanib qoldi va uyning tomidan yerga qanday tushib qolganini ham bilmay qoldi. U norang va turang qizini qasrga olib bordi va o'z ota-onasini olib kelish uchun bir xizmatkorni yubordi. O'z umrlarida bunday chiroyli qizni ko'rmagan podsho va uning xotini kelib Paridek qizni ko'rib qolishdi. Podsho o'g'li ota-onasiga o'tgan sarguzashtlarni boshidan oxirigacha aytib berdi. Qasrda norang va turang qizining chiroyliligi haqidagi xabar tarqaldi va qasrning haramsaroyidagi ayollar ham xabar topib, qizning go'zalligiga ko'rib hayratga qolishdi. Podsho o'z o'g'lining xursandchiligini ko'rib Sodlik bilan shaharni charog'on aylash buyrug'ini sodir etdi va 7 kecha 7 kunduz to'y qilib, 7-chi kunda ularni nikoh qilishdi. Ammo podsho o'g'li hamma narsadan oldin qora xizmatkorni chaqirdi va unga "Sen tez chopar tulporni yoki o'tkir qilichni xohlaysanmi deb so'radi. Xizmatgor dedi: "O'tkir qilich dushmanim uchun. Menga esa tez chopar tulpor kerak." Podshoh o'g'li tulporni olib kelishga buyruq berdi. Qora xizmatgorning sochini otning dumiga bog'lab, uni chul biyobonga qo'yib yuborishdi va oq sochli kampirni qasrga olib kelishdi. U qasrdagi ayollarning peshvosi va hurmat-ehtiromga sazovor bo'ldi. Shahzoda va noranj turanj qizi esa xursandchilik bilan hayot kechirib, murod maqsadlariga yetibdi. Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.